Pojdite in učite vse narode. Pojdite. Pojdite.
In šli so.
Lepo pozdravljeni. Tudi v mesecu novembru bomo razmišljali o misionarkah in misionarjih in najbolj ubogih ljudeh, ki jim pomagajo, vračajo jim dostojanstvo, jim pravzaprav omogočajo, da živijo in pomagajo v razmerah, v katerih se ne bi smel znajti nihče. V Sloveniji je vsem otrokom omogočeno šolanje, vsi imajo možnost, da gredo v življenje vse z osnovno izobrazbo. Marsikje po svetu pa ni tako. Mnogo otrok si v revnih deželah želi v šolo, starši pa zaradi revščine otrok ne morejo vpisati, ne morejo plačati šolnine, ne morejo si kupiti šolske uniforme, štipendij in pomoči države pri šolanju ni. Zato Misijonsko središče Slovenije pomaga našim misionarkam na misijonih in otrokom, da pridejo vsaj do osnovne izobrazbe. V program botrstva je tako vključenih že preko 5000 botrov, ki pomagajo otrokom v državah Afrike, Azije in Južne Amerike. Poglejmo si države, kjer poteka botrstvo. V Angoli pomagamo otrokom za 21 evrov na mesec. Prav tako tudi v Braziliji in na Malaviju. Če želite pomagati in postati botor otrokom v Etiopiji, Kambodži, na Madagaskarju, Mjanmaru, bo dovolj, če boste prispevali 15 evrov na mesec. Za botorstvo Paragvaj je priporočen znesek 17 evrov na mesec. Za botorstvo na Salamonih in Zambiji 12 evrov, v akciji Obrok riž na dan vsak dan in za lakoto v Etiopiji pa lahko prispevate 5 evrov na mesec. Za šolanje bogoslovcev na Salamonovih otokih je priporočen dar 10 evrov na mesec, za šolanje bogoslovcev v Togu pa 42 evrov na mesec. Vsak dar je seveda velik, zato, če bi radi darovali, pokličite na Misijonsko središče Slovenije ali pojdite na njihovo spletno stran in veseli bodo vaše pomoči. Že takoj v misijonski pisarni, kaj šele misionarke in misionari in otroci, ki bodo pomoči deležni.
O peskador sai de manhã, ele vai pescar. Ele vai pescar, deixa Maria no tapiri. Com os curumins, ele leva na sua canoa, tarrafaz, a gaia e o camuri. Ele leva na sua canoa, chibé, peixe seco, piracuí. Ele conhece os segredos do rio, não tem medo do boto, navega banzeiro, remanso. Quando ele volta, já é noitinha, paneiro farto pra puxar aqui, carai sardinha, paneiro farto pra puxar aqui, carai sardinha. Ele vai pescar, deixa Maria no tapiri. Com os curumins, ele leva na sua canoa, tarrafaz, a gaia e o camburim. Ele leva na sua canoa, chibé, peixe seco, piracuí. Ele conhece os segredos do rio, não tem medo do boto, navega banzeiro, remanso. Ele volta, já é noitinha, paneiro farto pra cujar aqui, carai sardinha, paneiro farto pra cujar aqui, carai sardinha, paneiro farto pra cujar aqui, carai sardinha, ah, paneiro farto pra cujar aqui, carai sardinha, paneiro farto pra cujar aqui, carai sardinha.
Hvala vsem, ki darujete sredstva in molitve za misijone. Lep dan vam želim, Mateja Feltrin-Muljan.
Pojdite in učite vse narode. Pojdite.
In šli so.